Oymyakon, Errusiako herri bada. Siberia ekialdean dago. Azken kontaketa ofizialaren arabera, 462 pertsona bizi dira bertan. Badu ezaugarri bat, berezi egiten duena. Munduko herririk hotzena da. 1926ko urtarrilean, 0 azpitik 71 gradu pasatxoko hotza neurtu zuten bertan. Oymyakonek, Yakuto hizkuntzan, ur likidoa esan nahi omen du. Izozten ezten hotza. Oymyakonen neguak 9 hilabete irauten ditu. Arrainak uretatik atera ondoren 30 segundotan izozten dira. Beraz, esnea bezala gordetzen dituzte etxeko sotoetan. Esnea bezala izoztuta. Eta autobusetako gasolina solido bihurtzen da motorra itzalitakoan.
Erositako prezio berean saldu dizuegu. Wikipedian hori da Oymyakon eta Oymyakon gainera antzeslan berri bat ere bada. Oraindik ez dago Wikipedian. Bihar estreinatuko du Kea Theater konpainiak Arriagan. Alegia bihar eta etzi izoztuko dituzte Arriagako bazterrak, Arrate Etxeberriak, Txubio Fernandez de Jauregik eta Miren Gaztañagak. Miren Gaztañaga, arratsaldean.
Arratsaldean.
Ez dugu izenburu osoa esan ala ere. Oymyakon Habitación 101.
Alaxi da bai.
Eta logelaren zenbakia 101. Izatea ere ez da kasualidadea.
Ez da kasualidadea. Ez dut jakingo erantzun egokia esaten zeren. Alesek hitz egin zigun.
George Orwell. Oixe. 1984.
Eskerrak urtzau dela.
eskerrak Wikipedia beti parean daukagula,
eskerrak,
miren.
Eskerrak.
Baina zoi guztia kontatuko zizuen Ales Gerediaga kantzerlanarekin asterakoan.
Bai, baina ez geha hor batez ere liatzen, eh? Egitan, azkenian kuriosoak dira sorkuntza prozesuak. Ze batzutan, beak bere buruan dazkan, ezakit batzuk igual gehiago partekatze dute, berak komentatu ziguna, baina aspaldi, eta ja sartu gera beste abentura batzutan da, egila esan datu hau aztutan akala esan beharra dakat.
Zuentzat Oymyakon konda antzeslan berria, eta Habitación 101 da antzeslan berriaren izenburuaren erdia.
Hoxe.
Gainontzekoei hau kontatu digute.
Gela bat, ezein leku, hotzaren eta absentzien irubiztanle. Beldurra partekatzeko desioa, desagrarazi arte. Oymyakon gure espazio intimoa da, solipsismoaren egoitza, bestekin erlazionatzeari utzi diogun lekua. Ezkutatzen garen tokia. Bainu gela duen gela, ispilua leio, eta ez dago irteteko aterik. Zer garen erakusten diguten irudiak baino ez.
Eta gainontzeko guztia, Miren, hori zuk erakutsi beharko diguzu.
Bai.
Bueno, esango dugu film eszenikoa dela hau ere, ezta?
Bai, Keazi Ederrekin bai ideituzten lan guztia bezala egiten ditugunak, alaxe da. Azkenean Alesek berak bilatzen duen hizkuntza propio horren bide hori da eta honako hontan ere hala egin du bai.
Alegia antzokian, antzerkia eta zinea uztartuta.
Alaxe da
bai. Bata bestearen osagarri. Hiru pertsonaia aurrez aurre jendaurrean.
Bai.
Pantailan gehiago.
Bai, baina ez asko zere gehiago, eh? Baina bai, geixio bai.
Zu nortzara?
Ni Elba naiz, nire personajia Elba da. Eta azkenian bertan Elba, Isobel eta Harry ikusiko ditugu. Dira hiru personajia azkenian, bueno, galeraren inguruan dabiltzanak apur bat dantzan eta igerian edo aldutena egiten. Ze azkenian, bueno, zuzenean joango naiz azaltzera, baina Oymyakon Habitación 101 gutzako destifratzen jungera sorkuntza prozesuan sartu ala, minaren espazioa dala. Eta personaje hauek bertan dabiltzala, hiru egoera estremo, bizi dituzten hiru pertsonaia dira. Bueno, erabat lur jota daudenak, egoera konkretu bat zuengatikan, eta, bueno, bertan topo egiten dute, ez? Espazio edo leku iluntasun hortan. Eta apur bat hortan datza lanak. Baitarea askotan minarekin daukagun harreman hori, espazio pribatuan askotan nola gelditzen den ba norberaren mina, ze zaila izaten den askotan hau kaleratzea, eta kanpokoak ere nola jasotzen dugun besteon mina, eta buen hortxe ibiltzen gara, ez? Gestioan, eta, bueno, baur hauetan sartuko gara lan honekin.
Min mota desberdinak dituzue, Isobel Arrate, Harri Txubio eta zuk Elbak.
Bai. Bai, Txubioren egoera, a ber, gehiegi desbelau gabe, baina beti igual gabiltza, barkatu. Txubioren egoera, azkenean bere personaiak memoria galdu du. Orduan, galduta dabil, nora ezen moduko batian. Eta horrek asko eramaten du bero personajea baitare, naiz eta oso tragikoa den gertatzen zaiona, askotan absurdotik oso gertu dago, eta arnazgun ere izan daiteke tarteka bere pertsonaiak dakarrena. Zeren nahiko, bueno, nahiko gogorra ere bada, personaiek erakusten dutena, ez? Orduan, bueno, Txubioren personajeak alako arnazgune bat eskaintzen du.
Irribarre izoztuak eragiten ditu beraz.
Bai. Tarteka bai.
Isobelek?
Isobelek galera bere alabarekin, bere alabarena da. Alaba galduzun, berak, gainera ja dagoeneko egin dituzte alako not lana egintzun arratek alesekin, gero Monteverdi ere osatu zuten, eta alako trajektoria bat badarama personaje honek, ere bai, ke hazia terren barruan, eta nik ustut pertsona joanen itxiera izango dena, Isobelena, eta azkenean da, ba, galera latz ondatikan, ba, bueno, azkenik ateratzea lortzen saiatzen dabilen pertsonaia. Baina oso min sakona dauka eta galera izugarria, claro.
Eta zurea, Elba?
Ba, neria...
Iruditu zaigu urpila aulkian zaudela.
Ba, momentu batian bai. Nola, hasian, ez naiz hasiko la obra, ez du gehiago kontauko, baina irudian agertuko da hasiera batean hori. Kontua da, pertsona jonek daukan galera da, bikotearen galera dauka. Eta ordun ba, momentu oso zehatz batean harrapatzen du, taula gainean ikusiko duguna zein dan, eta, bueno, ez usteko galera bada, eta, bueno, ba, honi ere alduen moduan egingo dio aurre.
Eta topo egiten duzue, zetoki den ez dakizuen guneren batean.
Logela hortan, azkenean.
Logela horretan.
Bai, egia da, errealitatetik baino simbologiatik gehiago duen logela hortan, hasieran pertsonaiek modu individualean biziko dituzte beraien nondik norakoak, eta momentu batean harremanean jarriko dira. Eta, bueno, ba horregon dira inbat esperimentuea nola aurkitu, zergatik bai, zergatik ez, da horri biligara bilatzen, ez? Baina izango da, bakardade horiek nola egiten duten topo uneren batean, ez? Azkenean, ba gure eguneroko tasunean aurkitzitugun hainbat, ba bizipen da sentimenduen isla bezala.
Miren, zure pertsonaiari zer ematea kostatu zaizu gehien?
Ba, ia, momentu gehienetan bezala nik uste dut egia. Ze, ez dakit, eh? Osa, askotan da, ze, igual zuzendariak eman aldizu egoera konkretu bat, bizitakoa daukazuna zuzure, bizitzan badakizula nondik norakoak nora doa zen, ez? Baina egia da tekstu gutxiko lana dala, eta batzutan horrek ere ez, badu testua, baina ez da izugarrizko testu luzea. Eta ordun, hitzetik helduta ere ez daukagu trajektoria oso luzea. Eta oso egoera konkretuak dira, defendatu berritugunak ola eunetik eunera bapatian. Ez? Ordun, beti da nik ustut aktorearen bilak eta beti hau dala, baina nola egitik alik eta hurbilen egon, ez? Paperari aurre egiterako orduan.
Eta zerk liluratzen zaitu zure pertsonaiaren gandik?
Ba... zerk liluratzen nauen, ederra da galdera, utzi pentsatzen. Nahiko hurbil sentitzen du zentzu batean, eske hiruak oso hurbil sentitzen ditugu. Igual, liluratu, baino ez dakit liluratu da nitza, baino hurbiltasuna sentitzen du derarekiko.
Pentsatu nahi dugu, antzeslana prestatu bitarteko bide hori etzela hotza izango eta etzela mingarria izango.
Eskerrak ez, inondik inora ere ez. Gainera denbora izan dugu, ze Alesek antolatu du garaiz dana, lau hilabetetan egon geralako tarteak hartzen, eta oso bide atsegina izan da, autopikoa da, baina egia da oso atsegina izan da, familian, ze azkenian, bueno, Alesekin eta nik topo egin nuen keazia terrekin Macbeth lana taularatu genuenean Arriagan, duela urte bete, baina aspaldi ez genuela elkarrekin lan egiten da, jo, ba, izan da gozada bat berriz ere elkar topo egitea, eta Txubio ezagutzea, ez genuen nik genuen ezagutzen, eta, bueno, ba beste marabila bada.
Zertan joan zaizu indar gehien, prestaketa lan horietan?
Ba, niretzat adibidez, ni ohituago nago, naiz eta gustatzen zaidan prozesu luzeak izatea, apur bat laburragoak. Osa, nolabait energia hemendik onea dana bota eta ja estrenatu eta lana muitzia, ez? Hau izan da dilatatuagoa kontua. Orduan, adibidez igual nola mantendu gogua, nola mantendu ilusioa, ez da zaila izan, eh? Baina, bueno, ba, denbora luzio ontan, zazkenean lau hilabete izan die, nola mantendu horrez? Hori izan da igual zeoz aipatzekotan.
Energia gehien, eskatu bai, dizuna. Bai. Zenbat dauka aurrez grabatutako iruditatik eta zenbat zuzeneko?
Batipat zuzenekoa dauka. Zea, egia da, naiz eta Alesek beti esaten duen, nik ez dut teatro egiten, beste alako film estenikoaren estilo bat bilatzen dudan, azkenan antzerkian gaudet, antzerkiari gara egiten, ez? Baina berak asko tiratzen du pelikulen lenguaietatikan igual kodigoak eta bilatzerako orduan. Eta orduan batipat antzerkia da eta taula gaineko lana da ikusiko duguna, baina egia da, iruzpalau bideo ikusiko ditugula zuzenean, eta bideo hauek izango dira erakusleioak nolabait pertsonai bakoitzaren biografia osatzerako orduan. Orduan hor ikuslearentzako nahiko pista izango dira horretarako. Bai, eta gero baita ere zuzeneko kamera bat egongo da, tarteka, bueno, ba, interesanteagoa bihurtzen duna baita ere estena eta audiovisualaren arteko harremana.
Zuen lanerako, aktore lanerako, oraintxe pantailan, oraintxe bertan gorpuztuta agertzea hori lan erantzia da edo erraztu egiten dizue lana?
A ber, netzako personalki erantzungo izut, egia da nola pantailarako grabatziak eta lanitxiak placer hutsa dan, adibidez urria hortarako hartu genuen eta gozada bat izan zen. Zazkenean rodajeko giro hortan sartzezea eta beti dakazuelako gusanilo hortako ere bai, orduan, bueno, osagarria bihurtzen dan zerbait da. Zuke ulertzen duzu, esperientzia bizitziaz aparte, ulertzen duzu zure pertsonaia ba, nundik nora di joan da, azkenean, ba, biografia horrentzako, norberarentzako ere osagarri bihurtzen da.
Baina beste dozein antzeslanek baina morrontza tekniko gehiago izango du.
Bai.
Alako lan batek.
Bai, eta altxatzeak orduan lana behare, bueno, exigentzia gehiago, ba hori, iguale behar dituzulako ensaiuak teknika hori modu sutil batian funtzionatzeko, ez? Teknika horrek funtzionatzeko hola, orduan ba, bai, exigitzatu ordu gehiago.
Orokorrean, hotza da, oimiakon antzeslana?
Ez da hotza, baina badaka, bueno, igual badu hotzetik zehozer, bai, baditu momentu intensuak, baina nik uste dut ikuslearekiko alako distantziamendu bat ere mantentzen duela. Naiz eta iritsiko zaion, baina uste dut modu berezian iritsiko dela, ez dela lan bat ez dakit modu konstante batean ikusle alde batetik bestera indarrez mugitzen duen olako lan emozional fuerte bat, ez? Nik uste dut badala ola, bisturi moduko gauza sutil bat zat, zauriak egiten duena, poliki. Eta bueno, edo behintzat, taula gainean dauden zauriekin empatizatzen zoazena, ez? Orduan badu bere oztasuna. Eta era berean, niretzako oso gauza interesgarria badu, dala Alesek tempoarekiko egin duen apostua, ze tarteka oso tempo, nola esango nizuko, igual geldoak edo naturalista zakitan, errealidadarekin zer ikusi gehiago daukan tempuak dazka lanak, eta igual zinean oituago gaudenak, ba, ikustera, nola bait, ba, pelikula mota batzutan, eta igual antzerken ez horren beste, eta neko apostu radikala zentzu hortan, da ni oso gustora nago, hau taularatzearekin ea ere, jendearen gantzarrera egiten duen.
Haizu, klaustrofobia duenak ikusteko modukoa da? Nola irteteko aterik ez hori irakurri dugun hasieran.
Bai, ze teatroko ateak zabalik egongo jordun
lasai. Ah, bueno, orduan arazoa zuena da, ez?
Bai.
Ez ikustera joaten denarena.
Hori da.
Ea, pasarte bat, edo zein izozteko modukoa.
Pasarte bat. Bueno, ba, suizidio baten irudi espezifikoak, adibidez.
Izozteko modukoak.
Bai.
Zuen prestaketa lanak ikusteko zoria izan dutenek, ze hitz erabili dute definitzeko? Ze esan dizuete?
Esaten ziguten, igual bateko atzen ez batek esan ziela. Ez, ondo dago, baino, raro da, ez dakit, raro da, horako zea. Nei, hau entzutetenean gustatzen zait, jordun da, bueno, behintzat ba, raro ondo dago. Zeoze aportatzea, ez? Da nik uste dut azkenian Alesekin lanitxeak orduan bada, ola puntori, azkenian bea badabil, eta gure ekarpenekin ere jakina, baino badabil bere lenguai propio bat batian sakontzen da, bere gauza kontatzeko modu bat lantzen da, bere aurkikuntza eta bere akatzekin, orduan nik uste dut hori beti dala ba, gozagarria ikustia, ez?
Estreinaldia gazteleraz.
Bai.
Euskaraz egiteko asmorik?
Bai, urrian estrenatuko dugu euskaraz, ez dakit oraindik non eta noiz data badago, baina ez dakit, naiz gogoratzen. Urrian Leire Utxat sartuko da Arrateren paperian, beste aktoresa bat, eta Txubio mantenduko dugu erdaraz, bere paperian. Ordun alako euskarazkoa baino bilingue izango da.
Merezi du Oimiakon ezagutzeak zergatik?
beti merezidulako olako nik uste dut. Proposamen esteniko berri baten aurreak kokatziak, maitasun asko egindako lana dagolako, talentu handikoa, eta aukera badalako azkenean beti askotan gertatzen da ez, ba, zuk lan bat ikusten duzun enean, zuk ere baduzulako aukera barne bidai hori egiteko, zure buruari begiratzeko, eta azkenean taula gainean duzun hori, ba, zure buruaren isla bihurtzen delako askotan, eta hortik asko dago eizatzeko, nik uste dut norberaren zat.
Eta zuretzat, merezi izan du oimiak honen aritzeak? Zergatik?
Noski, bai, merezi izan du batipat, niri asko gustatzen zaite alako esperimentutan sartzia, egia da. Ta ordun oimiakonek bazun asko esperimentutik. Testua etzeon idatzita, oraindik dana sortzeko zeon, lantaldiakin errepikatzeko gogua banakan, zen Macbethen berriz ere elkar aurkitzia ederra izan zen. Eta batez ere, bai, sartzezelako leku batean oraindik ez daula bate perfilatuta, abentura dakazulako aurretikan, eta nahi horrek beti erakartzen hau.
Eta esperimentu hontaz aparte, Miren Gaztañaga ze beste esperimentutan dabil?
Ba, momentu hauetan, bagabiltza oantxasiga, ama kuraia, madre koraje, Arriagaren urrengo ekoizpena lantzen, hau beste abentura bat, erabat desberdina. Bertolt Brechten mundu hortan sartu gea, madre korajeko, bueno, hainbat pertsonaiak, aber nola altxa, nola ze lenguaietan ze modutan, Maria Goirizelaiaren zuzendaritzapean aktore Mordoba gaude, eta hortan gaude buru belarri momentu hauetan. Eta eraberian ebai bagabiltza garaizekenak lana taularatzen dazkagu otsailaren 3an eta 4an aktuazio pare bat. Arriagan bertan da, bueno, ba Bilbo aldetik anuen gustua lanean.
Bada denbora bat ja garaizekenak estrenatu zenuten.
Bai, hala da. Bai, eta bueno, nahiko ondo funtzionatzen duen lana dela dirudi eta interesantia da proposamena. Azkenean taula gainetik kanpo dagoen lan bada, ikuslia maskara bat jarrita dabil, teatroko beste espazio batzutan aktoren egoera desberdinak ikusten, boaier moduan, eta bueno, gustoratatzea jende, eta guke primeran pasatzen dugu egia esan.
Beraz, hiru proiektutan bakarrik zabiltza momentu honetan.
Bai, bai.
Miren Gaztañaga.
Multivitaminatzen, bai.
Ba, asko estimatzen dizugu, berrienaren berri ematera etorri zana. Zorte hon,
bai. Lehen
da biziko bi emanaldietan.
Bai, fenomeno. Eskerrik asko, neskak.